Viață din cuvânt.
Bine v-am regăsit! Pentru momentele acestea sperăm ca să avem și confortul acesta, astfel încât să înțelegem din partea lui Dumnezeu o lecție pe care, în mod normal, în mod practic, să o trăim în viața noastră. Am ales, pentru că toți suntem într-un trimestru în care studiem Cartea Psalmilor, la școala de sabat, să luăm ca învățătură ceva din finalul Psalmului 15, dar dați-mi voie să-l citesc pe tot, astfel încât să avem imaginea de ansamblu. Un psalm al lui David. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire? Cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă? Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cara asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cei vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui, el nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Închipuiți-vă că psalmul s-ar opri aici. Ați fi mulțumiți așa cu mesajul de până acum? Da. David este interesat să descopere cam care sunt candidații buni pentru împărăția lui Dumnezeu. Cine ar putea să intre acolo? Și observați că ia în atenție niște lucruri serioase. Păi, nu poate ajunge acolo un om care încalcă regulile divine, dar poate ajunge acolo cel care face ceea ce spune Dumnezeu. Însă finalul ne surprinde, pentru că versetul acesta cu care se încheie Psalmul 15 reprezintă, de fapt, punctul de pornire în această meditație. Și iată ce spune ultima parte. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Traducătorul în limba română a ales acest cuvânt, nu se clatină. Vreau să vă gândiți puțin la ce înseamnă a nu te clătina. Imaginea care îmi vine mai întâi în minte despre un om care se clatină este imaginea unui om care a consumat băuturi alcoolice. Ați văzut și dumneavoastră că atunci când un om bea băuturi alcoolice, nu mai poate merge drept, nici nu mai poate sta drept. El tot timpul se mișcă. Legănarea aceasta este văzută de David ca fiind imaginea unui om care în relația lui cu Dumnezeu nu se comportă așa cum ar trebui. E ca și cum el este beat. Dar cel ce va face așa, spune David, acela nu se clatina. Când eram copil, crescând într-o familie ortodoxă și printre o mulțime de oameni creștini ortodoxi, îmi era destul de aproape imaginea unor oameni care se clătinau. Nu știu dacă este adevărat, dar au făcut unii un studiu în care au vrut să descopere în care dintre țări oamenii beau cea mai mare cantitate de alcool pe an. Nu știu dacă e adevărat, nu vreau să iau neapărat ca fiind bun spus al lor, dar ei au spus că românii au ieșit pe primul loc. Nu mi-a venit să cred. Știu că avem un sport național bine dezvoltat în acest domeniu, dar chiar să fim noi primii? Dar îmi era familiar această imagine. Oameni clătinându-se. Și știai că aceiași oameni în alte ipostaze, când sunt treji, cum spunem noi, ei nu se clatină. Merg drept, vorbesc coerent, dar ceva se întâmplă și imaginea aceasta arată că ceva nu este în regulă. Acum, dragii mei, să știți că dacă un om nu se poate ține pe picioare, nu este neapărat doar pentru că a băut alcool. Nu. Sunt diverse afecțiuni care îi pot afecta echilibrul unui om. De exemplu, vertijul, da? O afecțiune a urechii interne creează acea stare atât de inconfortabilă pentru personajul care suferă, încât el simte că amețește tot timpul, nu-și poate menține echilibrul, trebuie să se țină de ceva. Apoi, dacă sunteți surprinși de un cutremur de pământ, să nu vă speriați, dacă nu veți sta pe picioare, pentru că nu mai stă nimic cum trebuie în jurul dumneavoastră. În 1990, a fost în vara anului 1990, un cutremur de pământ, eram în București și s-a petrecut în miezul zilei. Eram la poarta facultății de agronomie și eram într-o convorbire telefonică. Vorbeam cu un prieten. Și în timp ce, știți că pe vremea aceea mobilele le țineam acasă, stăteam doar cu fixurile după noi, da? Era acea mică gheretă, eram acolo și în timp ce vorbeam, am simțit cum se mișcă totul. Și am putut să văd chiar unduirile scoarței pământului, pomii mișcându-se, clădirile. Da, și cea mai mare teama mea provenea din faptul că nu puteam să stau controlat. Aproape când venea să mă așez pe pământ, dar și ăsta se mișca. Ca să ajungi într-o stare în care să te clatini pe lângă cutremuri de pământ, vertij, consum de alcool, cineva mi-a spus că și lipotimia te poate aduce într-o situație în care să-ți pierzi echilibrul. Dar câți dintre noi vă aduceți aminte că ați trecut vreodată pe o punte? Știți ce e o punte? Este un mic podeț așa, suspendat, da? Mobil, da? Foarte îngust. Da? Când treci pe el, trăiești cele mai tari senzații. Da? Pentru că în timp ce tu vrei să mergi pe el, el se mișcă cu tine. Unii oameni se sperie, nu pot suferi așa ceva. Sau, și cu asta închei exemplele, când călătorești cu barca, ți se întâmplă același lucru. De aici și răul de mare, care este însoțit de diverse stări foarte grele, care provine din faptul că tu nu ești nici pasăre marină, nici pește, ești om care ai fost creat să trăiești pe ceva stabil și ești pus într-un mediu instabil și atunci lucrul acesta te afectează. Transmite semnale urechii tale interne care are și rolul de a te stabiliza și atunci tot procesul se dă peste cap. Dragii mei, n-ar fi de discutat acest subiect dacă ar rămâne limitat doar la aceste categorii. Pentru că clătinarea unui om nu este doar fizică. Ea poate fi și emoțională. Ați întâlnit oameni care se clătinau emoțional? Adică erau indeciși. Treceau prin niște stări care nu erau menținute într-un echilibru. Ba râd, ba plâng, ba vesel, ba triști. Această clătinare emoțională este extrem de periculoasă. Nici în acest aspect noi nu am fost creați ca să trecem așa dintr-o stare în alta oricum și oricând. Ne dorim stabilitatea. Dorim să ne menținem într-o stare de echilibru. Însă uneori emoțional ajungem să traversăm astfel de episoade. Și relațional ne putem clătina. Sunt situații în viață în care ai vrea să te situezi de partea cuiva și apoi treci de partea cealaltă. Sau ești o adolescentă, ești un adolescent, ești un tânăr, o tânără, nu? Și îți place și de ea, îți place și de cealaltă. Ați trecut prin astfel de episoade în care nu știați așa cam spre cine să vă îndreptați. Și unii oameni, unii tineri, ajung să se joace într-un mod periculos cu relațiile. Astfel încât ei cred că merge să duci doi pepeni într-o mână. Nu merge. S-ar putea să pierzi ambele relații. Deci clătinare fizică, clătinare emoțională, clătinare relațională, clătinare psihică, da, intelectuală. Și dacă este să rămânem tot la registrul acesta, aș aduce în atenție ceva de care amintește chiar David în Psalmul 15. Cea mai periculoasă stare în care un om se poate afla clătinându-se este în domeniul spiritual. Pentru că lucrul acesta poate avea consecințe mult mai grave și pe o durată de timp mult mai îndelungată decât simpla beție. Ai băut, te-ai îmbătat, te clatini, te împiedici, cazi pe jos, stai câteva ore, îți revii, te dregi și apoi o iei de la capăt. ești cum trebuie. Când intervine clătinarea aceasta într-un aspect spiritual, aici lucrurile sunt extrem de grave. Pentru că ce-ar putea să ducă la clătinarea spirituală a unui om? Cum am definit noi clătinarea aceasta spirituală? Haideți să vă dau o imagine biblică. Se găsește în Vechiul Testament, în Cartea 1 Împărați, la capitolul 18. Începutul capitolului ne descrie fenomenul, criza. De 3 ani nu mai ploase în Israel. Împăratul Ahab era aproape disperat. Poporul era în criză și împăratul deja găsise și cauza. Criza noastră profundă, lipsa ploii, se datorează unui om, nenorocitul acela de Ilie. Da? Și Ilie nu putea să spună că nu e adevărat. Pentru că, la drept vorbind, chiar el se rugase lui Dumnezeu: Doamne, pentru starea în care ne aflăm ca națiune, te rog, oprește ploaia. Merităm o astfel de pedeapsă. Și an după an, poporul privea disperat. Și la un moment dat, Ahab spune: nu pot să mai stau așa, trebuie să fac ceva, să-l prindem, să-l căutăm, căutați-l pe Ilie. Și a început goana după Ilie. L-au căutat, până când într-o bună zi, cineva îi dă veste: știm unde se află, se ascunde, regiunea este asta, au trimis imediat o echipă, este sortită eșecului. Pentru că atunci când Ilie îi vede, știind că au venit să-l aresteze, se roagă lui Dumnezeu și echipa aceea piere. Focul lui Dumnezeu se coboară asupra lor. Ahab mai trimite o echipă și destinul lor este același. Până când cea de-a treia echipă, condusă de un om înțelept și temător de Dumnezeu, refuză să se poarte într-un mod violent cu Ilie. Nici măcar nu-l acuză. Această echipă reușește să-l ducă pe Ilie nevătămat cu acordul lui înaintea lui Ahab. Și primul lucru pe care îl zice Ahab când îl vede pe Ilie în fața lui este următoarea afirmație: tu ești cel care nenorocești pe Israel. Îți vorbește împăratul, e conducătorul suprem al țării. Și când împăratul spune așa ceva, e supărat. Și ce poate face un om de rând? Un om de rând, profet fiind el, e un om de rând în fața împăratului și a societății. Dar în loc să plece capul în pământ și să murmure acolo ceva, da, intimidant, Ilie își ridică privirea și spune: nu eu, tu nenorocești pe Israel. Și apoi îi cheamă la Carmel, pentru că lecția pe care avea de gând să le ofere Dumnezeu prin Ilie în acea ocazie era să le arate starea lor de clătinare. Și acum atenție, vreau să citesc versetul 21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Vedeți cum surprinde Ilie starea poporului? Șchiopătați de ambele picioare. Adică nu mai mergeți drept. Nici măcar nu vă puteți ține pe picioare. Nu mai aveți o poziție normală, firească. Vă bălângăniți. Și era reală opinia lui Ilie, pentru că așa se purta poporul. Și el explică de ce le spune șchiopătați de ambele picioare. Păi, odată spuneți că sunteți cu Dumnezeu, după aia vă schimbați opinia și vă duceți după Baal. Când vi se mai întâmplă ceva, îl lăsați pe Baal, vă întoarceți la Dumnezeu. Ce e asta? Ce e asta? Dacă este Dumnezeu stăpânul vostru, mergeți după El. Hotărâți-vă. Nu mai puteți sta între două păreri. Dar, dragii mei, observația lui Ilie este una reală, dar aș vrea să scoatem în evidență o calitate pe care ar trebui să o aibă oricine zice că este credincios. Știți că mulți oameni zic: am și eu credința mea, cred și eu în Dumnezeu. Ba chiar se iscă conflicte între oameni religioși. Majoritatea conflictelor din ultimul timp au un sâmbure religios. Oameni religioși se ceartă între ei, se luptă între ei, își iau viața unii altora. Ce indică asta despre ei, despre starea credinței lor. Dacă aparținem aceluiași Dumnezeu, ar trebui să ne iubim, nu să ne urâm. Și nici chiar dacă nu ne închinăm la fel unii sau alții, dacă ești un om al lui Dumnezeu, n-ar trebui să sar la gâtul celui care nu crede ca tine. Știu, poate că ați zice, da, în Vechiul Testament, intrarea poporului evreu în Canaan, cam asta a fost, atenție, n-a fost inițiativa lor, a fost porunca lui Dumnezeu. Iar porunca lui Dumnezeu avea în vedere un timp de încheiere a unui har pentru niște oameni, pentru niște neamuri care au stat sute de ani înaintea lui Dumnezeu, care le-a oferit binecuvântări și care le-a privit urâciunea vieții lor și care la un moment dat, pentru că așa face Dumnezeu, este un Dumnezeu al ordinii, este un Dumnezeu suveran, a spus gata, destul, stop. Așa a făcut și la potop. Și așa face Dumnezeu ori de câte ori pragul milei, al harului, al îndurării sale este depășit. Însă Dumnezeul căruia și noi ne închinăm nu ne învață și nu ne trimite luați viața celor care nu cred ca voi. Iubiți-i pe vrăjmașii voștri, spunea Domnul Iisus. Acceptați să dialogați unii cu alții. Prezentați-L pe Dumnezeul vostru. Iar oamenii atunci, dacă au discernământ și dorința de a cunoaște adevărul, vor face diferența între ce au și ce nu au. Nu te chinui să dărâm bordeiul cuiva. Ridică un palat lângă și va pleca omul singur unde este mai bine. Dragii mei, oameni care nu s-au clătinat, știți cum mi-am imaginat eu subiectul? Ca să nu uităm mesajul. De neclintit. Omul care nu se clatină este în același timp și omul care nu doar că nu se clatină el, ci chiar dacă cineva ar încerca să-l miște, el nu se va lăsa mișcat. Profilul unor astfel de oameni l-am găsit în Sfânta Scriptură și este ceea ce poate avea Dumnezeu mai de preț în această lume. Hai să începem cu unul dintre ei. Și dați-mi voie să încep cu cel pe care evreii îl numesc Părintele Credincioșilor, adică Avraam. Cum observi în viața lui Avraam că a fost un om după voia lui Dumnezeu, cu o viață în care el a rămas stabil, nu s-a clătinat, dar nici n-a fost clintit de alții? În primul rând, istoria vieții lui Avraam ne arată faptul că el s-a lăsat ghidat, atras întotdeauna de Dumnezeu. Din momentul în care Dumnezeu i s-a descoperit și i-a spus, Avraame, vino după mine, urmează-mă, te voi duce într-un alt loc, într-o altă țară pe care ți-o voi da ție și urmașilor tăi și vei face din tine un neam mare. Vreau să vii după mine. Și Biblia spune că Avraam a crezut descoperirea lui Dumnezeu și a acceptat să meargă pe acest drum. În toată viața lui, Avraam ne învață un lucru. El, când a plecat la drum cu Dumnezeu, nu s-a mai întors niciodată. Nu s-a mai întors în țara lui, nu s-a mai întors la neamurile lui, nu s-a mai întors la contextul care era familiar și comod. El a spus, Doamne, pe tine vreau să te urmez toată viața mea. Să știți că aventura în care Avraam a plecat cu Dumnezeu, omenește vorbind, l-a pus pe Avraam în niște situații în care ar fi putut spune, băi, era mai bine acolo. De exemplu, știm cu toții, cei care am citit Biblia, că Avraam, din momentul în care a ieșit din Ur, din cetatea lui, cetate, unde avea o casă, tot restul vieții a locuit în cort. Viața la cort față de viața într-o casă, viața în câmp deschis față de viața în cetate, nu-ți trebuie mare știință ca să-ți dai seama că era mai bine în cetate, e mai bine într-o casă. Și fiecare dintre noi stăm într-o casă și nu într-un cort. De ce? Recunoaștem că acolo e mai bine. Dacă am fi în niște situații mai speciale, am acceptat și în cort. Vara, nu? Unora vă place așa cu cortul. Da, și mie mi-a plăcut. Adică, sincer să fiu, nu prea mi-a plăcut. Am avut niște discuții cu soția mea, ea dormea foarte bine în cort, se odihnea, eu mă scula întotdeauna țeapă, întotdeauna cu dureri și am spus, nu mai merg cu cort, hai să merg, nu, hai să merg, am mers eu câtva timp, mi-a trecut, m-am vindecat de cort și gata. Dar am descoperit că acum aș putea să mai merg. S-au inventat fel de fel de salteluțe din astea. Ceva special, corturi mai speciale. Dar noi iubim casa. Noi iubim de ce casa? Pentru că ea îți oferă stabilitate. Avram, nu știu cât a mai tânjit el după o casă, dar a fost foarte fericit într-un cort toată viața lui. La cort îl găseai permanent și a avut resurse să-și facă nu o casă, un palat. Însă niciodată Avram n-a mai făcut din scopul vieții lui casa. Descoperim târziu în Cartea Evrei de ce Avram n-a mai tânjit după o casă. Și acolo în Evrei, capitolul 11, se spune despre el și despre alții ca el, care au fost doar călători prin această lume, ei mergând spre o patrie cerească, cetățenia lor fiind acolo și nu aici. Ăsta era motivul. Dacă tot suntem pe drumul spre casă, ce rost are să ne ancorăm atât de puternic în această lume? Apoi, Avram este pentru mine un personaj de neclintit prin faptul că odată ce el a plecat la drum, nu doar că nu s-a mai întors înapoi, ci pe oriunde a mers, el s-a ținut de Dumnezeul lui. Știm că în fiecare loc unde poposea cu turmele, primul lucru pe care îl făcea Avram era să înalțe un altar. Și pe oriunde trecea Avram, plecând de acolo, lăsa în urmă altarul. Când veneau alții păstori, triburi locale și ajungeau pe locul unde stătuse Avram, prima dată erau impresionați de pietrele așezate în formă de altar, iar unii chiar aduceau și ei jertfe pe altarele lăsate de Avram. În toate locurile pe unde Avram a trecut, credința lui a fost neclintită în Dumnezeul lui și erau multe influențe, trăia printre alți oameni cu alte opinii religioase. Niciodată Avram n-a făcut schimb. Cum e religia voastră? Păi uite ce avem noi. Hai să dați și voi, vă dau și eu, interesant, uite așa, facem un schimb. Niciodată. Credința lui a fost neclintită în Dumnezeu. Ce păcat, ce trist. Peste sute de ani, când urmașii săi aveau să fie scoși din robia egipteană, au avut un cu totul alt comportament. Spiritual s-au clătinat puternic. Nici nu ieșiseră bine din Marea Roșie. Intraseră în pustiu și au și început. N-avem apă. Unde e apă? N-avem apă. De ce n-avem apă? Cine-i de vină? Moise. N-avem carne. N-avem usturoi. N-avem pepeni. N-avem castraveți. Și atunci ce au zis? Mai bine era în Egipt. Dacă ar fi fost după ei, ar fi întors-o. Deși Egiptul a fost țara robiei, ieșiseră din Egipt, dar Egiptul se afla încă în inimile lor. S-au clătinat cu greu și abia următoarea generație a fost lăsată să intre în Canaan. Dar după ce au ajuns acolo, alte sute de ani s-au clătinat, nu ca părintele lor pe care îl invocă până în ziua de astăzi, când stăteau în fața Domnului Iisus în Ioan, capitolul 8, se spune despre asta. Se lăudau că părintele nostru este Avram și spune Domnul, dacă ar fi Avram tatăl vostru, pe ați face faptele lui Avram, dar voi nu, voi aveți ca tată pe altcineva. Și când le-a spus-o, s-au supărat enorm, pentru că diavolul semăna perfect cu ei, adică se vedea clar legătura dintre ei. Și după ce au ajuns în Canaan, sute de ani s-au clătinat spiritual. Și iată o secvență, dar nu-i singura. Ilie stă în fața lor și spune, până când am venit aici, chemați de Dumnezeul nostru, pe baza făgăduinței și a legământului făcut de Dumnezeu cu părintele nostru Avram, ni s-a dat o țară, o țară unde curge lapte și miere și ce am ajuns să facem? Părintele nostru n-a făcut schimb de religie. S-au clătinat? Avram însă nu. M-aș mai îndepta spre un personaj care mi-atrage atenția. Oameni cu o credință de neclintit. Strănepotul lui Avram, Iosif. Ce tânăr, ce destin. Avea Dumnezeu pregătit cu el un plan și l-a descoperit pe când era încă un puștan. A dat niște vise, el nu înțelegea ce se întâmplă, le-a povestit. Frații mai mari și mai ales părinții lui le-au înțeles. N-au fost prea de acord cu el. Timpul trecea și adolescentul Iosif intră în prima dintre marile furtuni ale vieții lui. Este vândut ca rob și dus în Egipt. Acolo l-așteptau alte lovituri și una după alta și una după alta veneau, aproape că n-avea timp să se obișnuiască cu una, că venea cealaltă. Până când ajunge într-o situație în care, da, se vede neclintirea spirituală a lui Iosif. Și atenție, era doar un tânăr când soția lui Potifar, stăpânul lui, îi face niște avansuri, ba chiar ajunge să-l hărțuiască spiritual. În condițiile acestea, asistăm la o stabilitate extraordinară din punct de vedere spiritual. De multe ori credem că trebuie să trăiești până la anii senectuții ca să fii tare în credință. Ce să te aștepți de la un tânăr? Tinerii sunt așa mai mult cu mintea în aer. Nu e adevărat. În cuvântul lui Dumnezeu nu găsim încurajarea amânării, consacrării până la vârsta bătrâneții. E, lasă, tată. Acum, fă-le și tu la tinerețe, când ajungi la pensie, te duci la biserică și uite așa, în biserică vezi doar oameni bătrâni. Unde-s tinerii? Tinerii sunt acolo unde trebuie să fie. Bucuria vieții. Când aveam 22 de ani și m-am botezat, făcând legământ cu Domnul Iisus, mi-au zis rudele mele, oameni ortodoși, ce ai făcut, mă, ți-ai închis tinerețea? Și îmi dau seama, ascultându-i și pe alții cărora li s-a spus exact aceleași lucruri, că așa este privit. Băi, fă-ți de cap în prima parte. Nu contează. Clatină-te cât mai mult. Că vine vremea când te așezi, vii la Domnul și e ok. Dragii mei, Iosif a fost neclintit atât în fața acelei femei, cât și în fața celorlalte situații în care a hotărât să nu dea înapoi, chiar dacă ochii văd, inima cere, credința în Dumnezeu spune nu. Cum să nu-ți placă să privești la exemplele unor astfel de oameni? Celor care cred că adevărata împlinire spirituală este cea pe care o amân până la bătrânețe, vă spun un lucru. Și omul, din punct de vedere trupesc, limitat la gândirea umană, se poate așeza într-o stare de neclintire. De-aia știți cum este numită în Biblie? Împietrire. Și pe măsură ce un om se tot joacă cu harul lui Dumnezeu, cu ocaziile de posibilă creștere în credință și ei stăruiesc să rămână cu ochii ațintiți spre Sodoma, apare starea de împietrire și se fixează gânduri din ce în ce mai puternice în mințile unor astfel de oameni care spun, ce bă, eu acum, să mă mai schimb eu acum? No. Eu așa m-am apucat, părinții și bunicii așa au fost, uite așa am să rămân și eu. Și îți vine Domnul și spune, uite adevărul, uite calea. Este opusul. Da, Duhul lui Dumnezeu îți poate da puterea neînfricării în credință și a neclintirii de partea adevărului, dar păcatul te aduce și el într-o stare de înțepenire, de adormire și în final de împietrire. Faptul că te dai rotund, că ești sportiv și că te bazezi pe tine, este doar o iluzie. În final, nouă ne trebuie stabilitate. Fie în Dumnezeu, fie în păcat. Depinde ce alegi. Și ca să continui exemplul lui Iosif, ne ducem cu gândul la Daniel, ne ducem cu gândul la prietenii lui. Au stat neclintiți în ocaziile în care frica i-ar fi obligat să se plece. Ce i-a făcut pe ei, fără mama, fără tata? Auzi, dragă, stai cu mine! Da, când, la ce ore vii acasă? Da? Nu mai erau cu ei. Stăteau acolo cu Dumnezeul lor și vine împăratul și înalță chipul de aur și spune, acum vă plecați, că zic eu, în fața acestuia este Dumnezeul, noul vostru Dumnezeu. Renunțați la Dumnezeii voștri. Acesta este. Și au rămas neclintiți. I-au chemat, i-au interogat și le-au spus, poate n-ați auzit, știți ce vă așteaptă? Iar răspunsul lor a fost: Împărate, la chestiunea asta n-avem nevoie să-ți răspundem. Dumnezeul nostru, nu ăsta, poate să ne scape. Iar de nu va face, nu-i nicio problemă. Noi nu ne mișcăm. Există în sport, sporturile comune, pe echipe, fotbal, handbal, pozițiile acelea de jucători care stau în apărare. Și care e deviza unui fundaș? Nu trece! Nu trece! Antrenorul îi spune, bă, ăsta nu trece de tine. Da? Este ca în primul război mondial, când la Mărășești, într-un moment de mare criză, armata română disperată s-a prins de o singură variantă. Pe aici nu se trece. De câte ori lăsăm păcatul să intre în viața noastră? De câte ori ne lăsăm păcăliți și spunem, acum da, acum data viitoare nu, dar o mai lași și data viitoare și tot așa te ciuruiește, te face praf. Cum să mai stai în picioare? Cum să mai rămâi de neclintit? Mă uit la Domnul Hristos și am nevoie să mă ancorez în El. Nu niște oameni ca mine doar pot să-mi slujească ca model. Care a fost modelul Domnului Iisus? Viața Lui a fost viața unui biruitor? A stat Domnul Iisus de neclintit? Doar așa a putut să devină salvatorul nostru. Doar așa a putut să ne dea biruința Lui pentru ca noi să nu mai vedem moartea veșnică. Și mi-aduc aminte lucru scris în Evanghelia după Matei la capitolul 4, cum a stat Domnul Iisus după postul de 40 de zile în fața lui Satana, care vine și îl ispitește. Și odată, și a doua, și a treia, la ultima, îi spune diavolul, închină-te mie și uite, vezi, toate bogățiile acestei lumi ți le voi da ție. Problema principală a omenirii, cea cu care a început istoria păcatului și cea cu care se va încheia marea luptă dintre bine și rău, este aceeași: închinarea. Cui te închini? Ca să te închini, trebuie să faci un gest. Trebuie să te apleci. De aceea, marea probă a credinței noastre va fi dacă reușește cineva să ne miște din poziția de loialitate deplină față de Dumnezeu. Când Jan Hus a stat privind flăcările cum se apropiau de el, a luat aceeași decizie de neclintit. A cântat, a privit flăcările fără nicio urmă de frică, până când glasul său a amuțit. Când Martin Luther, descoperind harul Domnului Iisus Hristos, Evanghelia pură, a fost chemat în fața mai marilor religioși de atunci, a zis același lucru. Nu retractez nimic. Aici stau. Așa să mă ajute Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă analizați propria credință. E frumos să venim, să ne întâlnim, ne bucurăm, stăm de vorbă, cântăm, ne rugăm, ascultăm sau vorbim, dar viața de credință nu este doar frumusețea unei zile de sabat. Adevărata viață de credință cere consolidarea relației noastre cu Dumnezeu în așa măsură încât nimeni și nimic să nu ne despartă de dragostea lui Hristos. Să fim de neclintit. Este tot ceea ce îmi doresc în această viață. Este tot ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Și aș vrea să închei cu un citat pe care l-am descoperit, l-am redescoperit, îl știam, în cartea Educație, la pagina 73. Ellen White spune așa: nevoia cea mai mare pe care o are lumea este aceea de bărbați. Bărbați care să nu se lase cumpărați sau vânduți. Bărbați care să fie cinstiți și credincioși în adâncul sufletului lor. Bărbați care să nu se teamă să spună păcatului pe nume. Bărbați a căror conștiință este la fel de bine orientată către datorie, precum este acul busolei către pol. Bărbați care vor lua poziție neclintită pentru adevăr, chiar dacă s-ar prăbuși cerurile. Nu doar de bărbați, ci și de femei. Și unii și alții. Aceasta este nevoia acestei lumi care va sta în fața unor vremuri tulburi, din care vor lumina doar aceia care vor rămâne de neclintit. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne rugăm, aș vrea să ne consacrăm înaintea lui Dumnezeu și dincolo de cuvintele acestea, prin rugăciune. Îți mulțumim, Doamne! Îți mulțumim din toată inima pentru harul Tău. Tu știi starea noastră, Tu știi nevoia noastră principală și subiectul acesta nu a venit spre noi întâmplător. Îți mulțumim că ne-ai readus aminte că cei ce tânjesc să locuiască în corturile Tale, așa cum a zis și David pe vremuri, nu pot fi decât aceia care nu se clatină niciodată. Nu se clatină în credință, nu se clatină în relația cu Tine, nu se clatină în felul în care dau mărturie despre Tine înaintea oamenilor. Doamne, toți știm că au fost deseori momente în viețile noastre când ne-am clătinat. Și aceasta este realitatea. Și vrem astăzi să cerem de la Tine iertare, recunoaștem și nu dorim să ne mai întoarcem la acele stări. Fă, Doamne, ca prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să fim așa de întăriți în credință încât nimeni și nimic să nu ne mai clatine. Nici frica, nici confuzia și nici alte lucruri păcătoase pe care lumea aceasta ne le poate oferi. Fă-ne în stare să ajungem la acea deplinătate a credinței noastre, așa cum și Avram și ceilalți au avut-o. Și fă-ne în stare să nu ne vindem dreptul acesta de moștenitori a împărăției Tale pentru nimic. Binecuvântează orice suflet care se află aici și fă, Doamne, ca lumina adevărului Tău să rămână în sufletele noastre și să ne călăuzească pașii vieții noastre. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Îți mulțumim. Amin. Thank you.